Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina da hau, Jantxakun irratian gaude. FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org-en ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Eguneroko saltzeitut iraganaren zorkatzak Lagun honak soilik ustez, ulertzen dituztenak Egunero azaltzen dia sasipuetaren itzak Oiarira zargailu itzal ezinaren mehezak Egunero jasateitut irabazitako tatuaiak Beinazalean marraztuak, garbi ezinak direnak Egunero hasia naiz horren guztiaren ondoren Gaineko laino beltzak eguzki bihurtzen saiatzen Bidaia egitekotan etxe ondoan begiratzen Hortxe ikusten baita beti noiztan norakoa zen Hain geruztel edo deabru lirain batzuk izaten Barrea irriarekin irriarekin ordaintzen
2015 garren urteko otsaiak 17 dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean beti bezala aktualitatea jorratuko dugu. Ondorengo 90 minutuetan beraz Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekinik hasiko dugu, interneteko kontuak ekarriko dizkizuegu eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Gaurkoan aurkezpen musikal bat ere izango dugu, Petxiren disko berria aurkeztuko dugu. Erramurik gabeko gauak diska astirtitan izeneko diska kaleratzen du Petxik eta bueno ba bosta bestiz osatutako disko hau izango dugu gaurko protagonista musikala eta esan bezala diskaren inguruko kontuak emango ditugu elkarrizketa egiteko bueno ba ez dugulako lortu oraindik berari Petxiri deika gabiltza baina ez dugu harrapatzen beraz oraingo aurkezpena elkarrizketari gabeingo dugu
ustez ulertzen dituztenak Egunero azaltzen dia sasi poetaren itzak Oialira tzarkailu itzal ezinaren mehezak Egunero jasateik jutira bazitako tatuaiak Beinezalean marraztuak garbi ezinak direnak Egunero hasia naiz horren guztiaren gondoren Gaineko laino beltzak eguzki bihurtzen saiatzen
Astirtitan diska beraz izango da gaurko protagonista Petxiren lan berria eta horrela iritsiko gera ere irratsaioaren amaierara eguneko agenda kulturala luzatzeko asmoarekin hortxe joango zaizkigu 90 minutuak.
Eguneroko saltzeitut iraganaren zorkatzak Lagun honak soilik ustez, ulertzen dituztenak Egunero azaltzen dia sasipuetaren itzak Oiarira zargailu itzal ezinaren mehezak Egunero jasateitut irabazitako tatuaiak Beinazalean marraztuak, garbi ezinak direnak Egunero hasia naiz horren guztiaren ondoren
gaineko laino beltzak eguzki bihurtzen saiatzen. Bidaia egitekotan etxe ondoan begiratzen, hortxe ikusten baita beti noiztan norakoa zen. Hain geruztel edo deabru lirain batzuk izaten, barrea irriarekin, irriarekin ordaintzen. Naiz eta ipurdia beltza izan, belea izaten ikasten, jende lagunta bertze animalia. Behar bezala tratatze.
Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero hauxe da gure telefono zenbakia. 9-3-4-32-25-23. 3-2-5-23. Eta bestela, interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian gaude. Antxe izango dituzu harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Eta baita ere gure telefono zenbakia, noski. Horretaz gain, txantxakun.org-en irratxoi guztien grabazio guztiak dauzkazu. Ordutegiak, programazioa, argazkiak, notiziak, parte hartzeko moduak eta bar. Mobiletarako aplikazioa ere bai. Eta nola ez, zuzeneko emisioa jarrai dezakezu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, txantxakun.org-en sartuta.
Eguneroko saltzekiut iraganaren zorkatzak, lagun honak soilik ustez ulertzen dituztenak. Egunero azaltzen dia sasi poetaren hitzak, oia liratzar gailu itzal ezinaren mehezak. Egunero jasateik jutira bazitako tatuaiak, beinezalean marraztuak garbi ezinak direnak. Egunero hasia naiz horren guztiaren gondoren, gaineko laino beltzak eguzki bihurtzen saiatzen.
24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak osatzen dute Txantxakun irratiaren programazioa, eta oraindik ere noski tarteak zabalik ditugu irratsaio gehiagorako. Beraz, inork parte hartu nahi baldin badu Txantxakun irratian, etor dadila ate joka, guk ateak zabalik ditugu. Eta esan bezala, irratsaioa euskara hutsean egin behar dela, da eskatzen dugun baldintza. Bakarra gainontzeko guztia, erres hartzen dugu, beraz, animatu zaitez, giro honean irratsaio bat egiteko asmo baldin baduzu, etorri zaitez, Txantxakun irratira.
Zak, oiarira zarga juitzal ezinaren mehezak, egunero jasate jutira bazitako tatuaiak, beinazalean marraztuak, garbi ezinak direnak. Egunero hasia naiz horren guztiaren ondoren, gaineko laino beltzak eguzki bihurtzen saiatzen. Bidaia egitekotan etxe ondoan begiratzen, hortxe ikusten baita beti noiztan norakoa zen. Hain geruztel edo deabru lirain batzuk izaten, barrea irriarekin, irriarekin ordaintzen. Naiz eta ipurdia beltza izan, belea izaten ikasten, jende lagunta bertze animalia. Behar bezala tratatze.
Bueno, ba, dena prest dugularik hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina, eguraldiaren berri emanez noski. Eta gaurkoan ere zerua odeitsu izango dugu, zaparrada txikiak ere baditugu. Eta ezain txikiak ere.
Eguneroko saltzetio tiraganaren zorkatzak. Lagunonak...
Trumoiak eta ekaitza izango dugu arratsale partean ere, beraz.
Egunero azaltzen dia sasipo.
Egun petrala eta iparraizeak jota temperaturak beruntz egingo dute.
Itzal ezinaren me.
Gainera aize bolada fuerteak izango ditugu.
Sarteikiu tira bazitako tatuaiak. Beinezalean marraztuak, garbi ezinak direnak. Egunero hasia naiz horren guztiaren ondoren. Gaineko laino beltzak eguzki bihurtzen saiatzen.
Eta trafikoari dagokionez, Urretxun lurjausia izan da GI-631 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Bestalde, hemen Arrasaten, barkatu, esango dugu, lanean ari direla AP-8an bi norabidetan, Eibarrerako norabidean eta Madrilerako norabidean ere. Eta Idia Zabalen lur jausia ere izan dago izpartean ene bat errepidean Irunerako norabidean.
Zekiutira ganaren zorkatzak, lagunonak soilik ustez, ulertzen dituztenak, egunero azaltzen dia sasipuetaren itzak, oiar iratzar gailu itzal ezinaren mehezak. Egunero jasate jutira bazitako tatuaiak, peinazalean marraztuak, garbi ezinak direnak. Egunero hasia naiz horren guztiaren ondoren, gaineko laino beltzak eguzki bihurtzen saiatzen. Bidaia egitekotan etxe ondoan begiratzen, hortxe ikusten baita beti noiztan norakoa zen. Hain geruztel edo deabru lirain batzuk izaten, barrea irriarekin, irriarekin ordaintzen. Naiz eta ipurdia beltza izan, belea izaten ikasten, jende lagunta bertze animalia. Behar bezala tratatzen.
Antonio Vitorino arduratuko da, Europako Batzordeko Justizia komisario ohia, bigarren elkarrizketa bat egiteaz. Jardunaldi batzuk antolatu dira, giza eskubideen aurka multinazionalak egiten dituzten urratzeak Europar elkarrizketen bigarren ekitaldian. Jardunaldian, aztertuko diren gaien artean, Prestige petroliontziaren isurketa eta Bangladeseko Rana Plaza ehungintza fabrikaren erorketa daude. Gobernantza Institutuak Donostia San Sebastian 2016 Fundazioak eta Santelmo Museoak aurkezten dute Europar elkarrizketen bigarren ekitaldia. 2014an hasitako DSS 2016 EU kultur egitasmoaren barruan dagoen proiektua. Eta laguntzaile dute Santelmo Museoaren erronken atala. Europar elkarrizketek formatu ireki eta parte hartzaileko konferentziak izanik, Europako batasunak aurrera dituen erronkarik berehalakoenak aztertzen dituzte. Oraingo honetan egitasmoan batera arituko dira gobernantzek gidatzen duen proiektuarekin Human Rights in Business. Bigarren elkarrizketa hau aurrekoa baino formatu zabalagokoa, otsailaren 19an eta 20an izango da museoan eta prestigio handiko profesionalak izango dira giza eskubideen urratzea eta nazioarteko merkataritza aztertzen, jakintza alorra nitzeko ikuspegi batetik. Horretan, ariko dira zuzenbidea, enpresa eta gizarte zibila uztartzen dituen eremuko adituak, zeintzuek kasu zehatzen bidez, adieraziko duten, beren ezagupena. Mintzaldi horietako batzuk, Prestige petroliontziaren isurketa eta 1918 langileren heriotza eragin zuen Bangladeseko Rana Plaza ehungintza fabrikaren erorketa izango dituzte aztergai. Hala elkarrizketetan hausnartu egingo da enpresa multinazionalek giza eskubideak urratzen dituztenean, Europako Batasunaren barnean zein kanpoan, justizia erdiesteko zer aukera dauden, korporazioen betebeharrak zein diren, mekanismo ez judizialak eta arbitrajeak efikazarik baote duten, eta giza eskubideak urratzen direnean, gizarte zibilak zer duen eginkizun.
Nola ezaguna zen, niretzat hainbeste, kontatuko dizuet, suerteren albiste. Emaztea korista, monja koru baten, aurdun norko zen zuen, zaila zen jakiteen. Espiritu santua, usoak lastantzen, seiela bat txikitxo, ze askak betetzen. Musikari zintzoa, gaiztoen maitale, karta jokalaria, horren da dotore. Larruaren eskei, eman ez amore, kultibatu zituen bizpairu lore. Naiz amaika kontzertu, kantatzera joan, Patrikan armi armak, sakoneta loan. Txampon gehiago ditu, sartutzen zuloan, toka jokalariak, igelen ahoan. Tabernako zuloa, duenak hautatzen, oholtzaren gozoa, ez du ezagutzen. Kezko kezken artean, ez tarri urratzen, bele batek kaiolan adina gozatzen. Alkolaren bermea.
Jardunaldien izaera ireki doaneko eta parte hartzailearekin batetorriz, herritarrei beren galderak aurrez izlari irerazteko aukera eskeiniko zaie Twitter edo Facebook itartez. Abildua EU Dialogues da Twitterra edo bestela European Dialogues Facebooka. Aztergaiei eta izlariei buruzko informazio gehiago ere interneten topatu daiteke eta ekitaldia streaming bidez zuzenean ikusteko aukera egongo da.
Kukurrukua espada, blus bat oso zarra, gaua askatu arte ez moztu izarra. Ekaitza, barruan naiz kanpoan, eguraldi gaitza. Biribi erantzita, lauote emaitza.
Donostiako udalak aurrera jarraitzen du ospitaleen aurrean bide berri bat egiteko asmoarekin. Dagoeneko exekuzio proiektua dauka. Obren aurrekontua 1,149,251 eurokoa da eta exekuzio epea 10 hilabetekoa, obrak hasten direnetik. Egun dagoen errepidaren paraleloa izango da, eta batez beste 16 metro urrunduko da.
Pareko parabrisak, hipnotizatuta, autoak eratu zen, guztiz birri...
Udal gobernuak ospitaleen pareko trafikoa lasaitu eta arintzeko helburua dauka, begiristain doktoretik igondoren. Mota desberdineko ibilgailuek bat egiten duten gunea da, publikoa, pribatua eta ambulantziak. Horrek mugikortasun arazoak sortzen ditu eta errepide berriak zonaldeko trafikoa hobetzea bilatzen du. Trafikoa errepide desberdinetatik banatuz. Horrela asmoa da ibilgailu publikoak, hau da, taksiak eta autobusak, ambulantziak eta ospitalea erabil behar duten ibilgailu publikoak egungo errepidetik mugitzea eta ospitalera ez doazenak paraleloan doan errepidetik joatea. Horri esker Miramon edo Hernanira joan nahi dutenek bide berritik joango dira ospitaletako trafikoarekin nahastu gabe. Eta era berean honek ez du ospitaletara doan trafikoaren eragina jasango.
Ura omentzea, borondate horrekin, jantua...
Proiektuak aurreikusten den beste hobekuntza bat, leharrialdien parean biribilgune bat egitea da. Horrela, mugikortasuna nabarmen hobetuko da. Egun dagoen stop seinaleak enduko delako. Horrela, ibilgailuek zonalde honetara sartzeko gelditu behar izatea ekidingo da. Ricardo Burutaran irigintza zinegotziak esan du, obra honek inguruko zirkulazioa nabarmen hobetuko duela eta aldi berean hainbat gairi soluzioa emango die, besteak beste trafikoa arintzea, ospitaletatik gertuen dagoen errepidean trafikoa lasaitzea eta aparkaleku eskaintza areagotzea. Izan ere, obra hauekin 147 ibilgailuentzat aparkaleku bat egingo da. Hauetatik 4 minusbaliatuentzat erreserbatuko dira eta horrek ez du eragingo gaur egun daudenetan ia galerarik kopuruaren aldetik. Kontuan hartu behar da gaur egun zonalde horretan ez direla aparkaleku beharrak asetzen. Plan bereziaren behin betiko onarpena Erizaintza eskolek bere erakargarritasuna 1880 metro kuadrotan handitzea albidetuko duenak, eskola honek zonaldean 19 aparkaleko egiteko konpromisoa barneratzen zuen.
Izena du suerte, bere izena sarri, entzungo zenuten, nola ezaguna zen, niretzat hainbeste, kontatuko dizuet, suerteren albiste. Emaztea korista, monja koru baten, aurdun norko zen zuen, zaila zen jakiteen. Izpiritu santua, usoak lastantzen, zeiela bat txikitxo, zehaskak betetzen. Musikari zintzoa, gaiztoen maitale, karta jokalaria, horren da dotore. Larruaren eskei, eman ez amore, kultibatu zituen bizpairu lore. Naiz amaika kontzertu, kantatzera joan, Patrikan armi armak, sakoneta loan. Txampon gehiago ditu, sartutzen zuloan, toka jokalariak, igelena oan. Tabernako zuloa, duenak hautatzen, holtzaren gozoa, ez du ezagutzen. Kezko kezken artean, ez tarri urratzen, bele batek kaiolan adina gozatzen. Alkolaren bermea daukatxit ezagun, gozatu zuen eta aitortu dezagun. Onak izan zituen bizpairu lagun, arratoi eskekoak eun edo berreun. Hilkutxan joko luke, baina ez gitarra, dirdira biztu zaio eta irrifarra. Kukurrukua espada, blus bat oso zarra, gaua askatu arte ez moztu bizarra. Ekaitza, barruan naiz kanpoan, eguraldi gaitza. Biribi erantzita, lauote emaitza, lau izki balirake, iztripu, iztripu bahitza. Parabrisak hipnotizatuta, autoa geratu zen guztiz birrinduta, eta bere hilotza multiplikatuta, mila
Dantek besotan euriak hartuta. Suerteren ospea, luz batekin nahi nuke ura omentzea, borondate horrekin kantu hau jartzea, suerte zagutzea izan zen suerte. Bada musikari bat, izena du suerte, bere izena sarri, entzungo zenuten. Nola ezaguna zen, niretzat hainbeste, kontatuko dizuet, suerteren albiste. Emaztea korista, monja koru bate, aurdun norko zen zuen, zaila zen jakiteen, Espiritu Santua usoak lastantzen, zeiela bat txikitxo zehaskak betetzen. Musikari zintzoa gaiztoen maitale, karta jokalaria horren da dotore. Larruaren eskei eman ez amore, kultibatu zituen bizpairu lore. Naiz amaika kontzertu kantatzera joan, Patrikan armi armak sakoneta loan. Txampon gehiago ditu sartutzen zuloan, toka jokalariak igelen ahoan. Tabernako zuloa duenak hautatzen, oholtzaren gozoa ez du ezagutzen. Kezko kezken artean ez darri urratzen, bele batek kaiolan adina gozatzen. Alkolaren bermea daukatxit ezagun.
Donostiako udalak lehiaketara atera du La Sala plazako bian kokatzen den eraikinaren salmenta. Honek pauso berri matematea suposatzen du, arrandegi eraikinean egingo diren lanak finantzatzeko non zerbitzu desberdinak jarriko diren. Eraikina eskuratzeko oinarrizko prezioa 11 milioi, 37.348,47 euroan ezarri da. Salmenta prezioa izango da eskaintza irabazleak ezartzen duena. Hasierako gutxieneko ordainketa 6.850.000 eurokoa izango da. Enpresa esleipendunak ordainketa osoa momentu horretan egin ahal izango du. Hala ere, salerosketa dokumentua egiten den datatik kontatuta, bi urteko gehieneko epea onartuko da, urtero 105%ko interesarekin. Proposamena aurkezterako unean eskatzen bada. luzatutako ordainketa egiteko banketxearen abala ezinbestekoa izango da. 660.000 euroko aldi bateko bermea lehiaketan parte hartzeko. Pleguek atal ekonomikoa eta teknikoa dituzte. Atal teknikoak 50 puntuko balorazioa dauka guztira, 15 puntura arte ematen dizkio denboran jasangarria den enplegu eskaintzari. Erabilerak ere puntuatzen ditu, horrela 25 puntu emango dizkie hotel erabilera duten eskaintzei, 10 bulegoak jarri nahi dituztenei eta 0 etxe bizitzak jarri nahi dituzten eskaintzei. Kalitate arkitektonikoa eta inguruan eraikinaren integrazioa kontuan hartu den aspektuetako beste bat da, gai honi erantzun honena ematen dionari 10 puntu emanez. Atal ekonomikoak oro har beste 50 puntu baloratzen ditu. 11 milioi euroko eskaintzatik aurrera, lehiaketan parte hartzeko oinarri minimoa, kopurua handitzen duten eskaintzek 50.000 euroko puntu bana lortuko dute. 13.250 eurora arte. Hau da, 45 puntu gehienez. Kopuru horretatik aurrera eskaintza handienak 5 puntu gehiago izango lituzke eta kopuru hori gainditzen duten besteek eskainitako zifrarekiko proportzionala den puntuazioa. Eskaintzak, pleguak Gipuzkoako boletin ofizialak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera aurkeztu ahal izango dituzte eta hori egiteko hilabeteko epea izango da.
Bada musikari bat, izena du suerte, bere izena sarri, entzungo zenuten. Nola ezaguna zen, niretzat hainbeste, kontatuko dizuet, suerteren albiste. Emaztea korista, monja koru baten, aurdun norko zen zuen, zaila zen jakiteen. Izpiritu santua usoak lastantzen, zeiela bat txikitxo ze askak betetzen. Musikari zintzoa gaiztoen maitale, karta jokalaria horren da dotore. Larruaren eskei eman ez amore, kultibatu zituen bizpairu lore. Naiz amaika kontzertu kantatzera joan, Patrikan armi armak sakoneta loan. Txampon gehiago ditu sartutzen zuloan, toka jokalariak igelena oan. Tabernako zuloa duenak hautatzen, oltzaren gozoa ez du ezagutzen. Kezko kezken artean ez tarri urratzen, bele batek kaiolan adina gozatzen. Alkolaren bermea daukatxit ezagun, kozatu zuen eta aitortu dezagun. Onak izan zituen bizpairu lagun, arratoi eskekoak 100 edo 200. Hilkutxan joko luke, baina ez gitarra, dirdira biztu zaio eta irrifarra. Kukurrukua espada, blus bat oso zarra, gaua askatu arte ez moztu bizarra. Ekaitza barruan naiz kanpoan, eguraldi gaitza, biribi erantzita lauote emaitza, lau izki balirake, istripu, istripu bahitza.
itxasak hipnotizatuta autoa geratu zen guztiz birrinduta eta bere hilotza multiplikatuta mila tantek besotan neuriak hartu. Suerteren ospea Luz batekin nahi nuke Ura omentzea Borondate horrekin Kantu hau jartzea Suerte zagutzea Izan zen suertea Txaldian, korria, gau partian, berriz betzez, betetako konboia. Paper bat izango ote, alakalas niko fa. Urtean behin gertauko balitz, elitzak alako zama. Baina unero azaltzen dira, ialeku berean. Nazka eta batzuei beldurra edo biak batean ematen duten argia. Etxera, eltzerakoa.
txaldia, korria.
Bueno, ba, mentxe gaituzo berriro ere, Petxiren Astirtitan izeneko diskako abestiak entzuten gaurko protagonista musikala bera da, eta hortxe utzi dugu, bueno, ba, erdizka gaurko eguerdiko hau txamagazin honetan, ba, gure Euskal Prentxaren errepaso eta azken orduko berriena, beraz jarraituko dugu atal horrekin, eta kultur tartean sartuko gara, ba, zinema munduan hain zuzen ere, aktualitatearekin jarraitzeko. Donostiako giza eskubideen zinemaldian ikusleen saria lortu zuen iaz Short Term 12 filmak. Donostiako zitaz aparte Texasko South by Southwest, Locarno eta besteak beste La Seminzin parte hartu zuen filmak aurreko urtean. Pelikularen kalitatea eta aktoreen lana aintzat etxi zuten hainbat eta hainbat sari erdietsiz. Destin Daniel Creton zuzendariak bere esperientzia propioan oinarritu zuen nerabeentzako harrera zentro baten gertatzen den historia hunkigarri bat. Izan ere bere protagonistak ikuskatzaile gisa lan egiten du egoera ahulean dauden nerabeentzako zentro horietako batean. Greizek izugarri atsegin du bere lana eta gazten zainketan murgiltzen da erabat, batzuetan bere iragan ilunaren aurka borroka egin behar badu ere. Jaiden nerabea zentrora iristean, haurtzarotik errestan daramatzan arazoi bizkar ematen jarraitzea ezinezkoa dela onartuko du Grace. Kasu honetan, ere, Filmazpit programari esker Good Films banatzaileak argitaratutako filmaren edizio komertzialean euskarazko azpidatziak aurki daitezke beste hizkuntzen artean. Filmazpit Eusko Jaurlaritzak Euskadiren bitartez finantzatu eta Donostiako Zinemaldia Euskadiko Filmategia eta Tabakalerarekin Donostia Kulturak 2011 urtetik kudeatzen duen euskarazko azpitituludun zinema zabaltzeko programa da. Programaren informazio osoa, filmen katalogoa eta kontaktua www.filmazpit.eu webunean dago. Mikel Urdangarinek kontzertua emango du otsailaren 22an, hau da, igandean, Imanol Larzabal aretoan, Lugaritz kulturetxean. Arratsaldeko 7etan izango da. Eta honela aurkeztu du. Musikaren munduan 17 urte daramadan honetan beti egon naiz lagunduta, beti musikari honen altzotik kantari. Askotan errazegi erabili dugun hitzari heldu, nahi nioke esendo, esentziari alegia abarkatu. Nire oraingo mugak ezagutu nahi ditut eta horiek gainditzen saiatu. Etxeko sukaldeko bakar dadean kantatzen eta sortzen duen Mikel Ura erakutsi nahi nizueke lehenengoz. Kantu zahar eta berriak lagun. Bakarrik bidaiatzeak dakarren arriskuaren zirraraz abiatu nahi naiz azken geltokirik agertuko ez den itxaropenaz.
Argiak azaldu ziren iabetiko lekuan. Nazka eta batzuei beldurra edo biak batean, bat bati ikustean kolore ezberdin sorta. Atxaldian, korrian, gau partian, berriz betzez, betetako konboia. Paper bat izango ote, alakalas niko fa. Urtean behin gertauko balitz, elitzak jalako zama. Baina unero azaltzen dira, ialeku berean. Nazka eta batzuei beldurra edo bila.
guztiak batera ematen duten harria. Etxera heltzerakoa.
Irutxuloko hitzari dagokionez, Realeko orduko entrenatzaile Jose Mari Amorrorturi egindako elkarrizketarekin hasi zen egunkarian ibilbidera. Egunkaria, bai, Irutxulo hitza egunero kaleratzen baitzen astapenean. Donostiako eguneroko albisteak euskaraz irakurria izateko aukera eman du bertako edabideak azken 10 urtean. Ez hori bakarrik, udaleko informazioaren berri emateaz gain auzo elkarte, gizarte mugimendu, jai batzorde eta herritarren bozgorailu bilakatu da. Herritarrengandik gertu egotea baita komunikabidearen xedea. 2005a korrika urtea izan zen, 2005a izango den moduan. Lehen urte hartan, Gaztelumendi anaiak leia bizian murgiluta zeuden dagoeneko, eskola arteko bertsolari txapelketan. Ezker abertzaleak deitutako manifestazioaren aurka egin zuen ertzaintzak aste nagusiaren atarian. Zinemaldiak euskaraz egin zuen Aupa Etxebeste pelikularekin, Asier Altuna eta Telmo Esnal zinemagileen eskutik. Eta Egiako Gaztetxea ustu eta bota egin zuten. 10 urte pasa dira, baina berri hauek ikusita gauzak ez dira hainbeste aldatu. Irutxuloko hitza 2005an hasi zen argitaratzen, baina aurretik Donostian bazen euskarazko beste komunikabide bat, Irutxulo aldizkaria. 1984ko martxoan sortu zuen Bagera Donostiako Euskaltzalen elkarteak. Handik urte batzutara tokian tokiko egunkariak sortuz joan ziren, hitza markarekin. Irutxuloko hitzaren 0 zenbakiak danborrotxen artean egin zuen agerraldia, San Sebastian egunaren bezperan. 40.000 ale banatu zituzten, otsailaren 17an etorriko zen lehen zenbakiaren aurrekari. Aurten 10 urte betetzen dira Irutxuloko hitzak lehen zenbakia argitaratu zuenetik eta urtemuga ospatzeko hainbat ekitaldi eta berrikuntza prestatu ditu lantaldeak. Beste 10 urte baietz lelopean, irakurleekin, laguntzaileekin eta sustatzaileekin egin nahi dute ospakizuna eta horretarako ekitaldi berezi bat antolatu dute.
Argiak azaldu ziren, ia betiko lekua. eta batzuei beldurra edo biak batean bat bati ikustean kolore ezberdin sorta egurdian auto berdea atxaldian korria gau partian berriz beltzez betetako konboia paper bat izango ote ala kalasnikofa urtean behin gertauko balitz elitzak jalako zama baina unero azaltzen dira ialeku berean nazka eta batzuei beldurra edo biak batean ematen duten argia etxera eltzerakoa
Damn it! Erramukoroen zainezkara inoiz egon, baina zerran guri zer den txarreta zer hon. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua, txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda, gaua xamurra bada xamurren emalda. Aire garbia purra zigarroaren kea, atxiki eta arnastu aski eta bakea. Egunaren ekeak kendu arren barrea, imintzio xamurra bedi gure larrea. Eginaren ordaina sobera eske alda, norberari bere aldeun dezagun malda. Itxamurrez biluziegun ilunen kraka, erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka. Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak, jantzi denak antzi erantzi itza jantzi. Ispilua zuzaitut gardena eta zintzo, benetako isla bat zure begien mintzo. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra babaxamurren embalda. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra babaxamurren embalda. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra babaxamurren embalda. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra babaxamurren embalda. Thank you.
arte urrupetakik ezin jase eroi arte mozgora rainora ezea zen isildu jakin gabe aulesiak
Bueno, barkatuko diagazue, hementxe gabiltza gora eta bera, erosketak egiten jantxakun irratiko servidorea, ordenadoreak, kableak, dena berria dator, eta horrek ere balantxoa suposatzen du, hori dela eta ba, minutu batzuk izan ditugu Petxiren musika entzuteko, eta eten alditxoa egin dugu, ba, aipatzen ari ginen kontuetan. Hain zuzen ere, Irutxuloko hitzaren amargaurren urte horrenaz ari ginen. Esan bezala, beste 10 urte baietz leloarekin ari dira ospakizunak egiten Irutxuloko hitzakoak. San Telmo Museoan elkartuko dira etzi. Aste azkena, arratsaleko 7etan astekariaren, barkatu etzi ez bihar. Astekariaren eta webgunearen diseinu berriak aurkeztuko dituzte, eta aurrera begira dituzten erronken berri emango dute. Ekitaldian parte hartuko dute Beinat eta Unai Gaztelumendi bertsolariak, aldatzen laguntzen antzerkitaleko kideak eta ukabil musikatalea. Añorgako musikataleak ere 10 urte bete ditu eta Irutxuloko hitzaren urtemugako kanta egin du. Zuzenean aurkeztuko dute abesti berria. Ekitaldia bukatzean, Zuloaga plazako artes, kafetegi tabernan topa egingo dute. Astekari berezi argitaratuko dute ostiralean diseinu berriarekin eta ohiko edukiez gain 16 orrialdeko gehigarri bat egingo dute. Azken 10 urtean albiste izan diren gertakizun nagusien errepasoa egingo dute azalen bidez, modu oso grafikoan. Inkesta bat ere egin dute auzo-auzo herritarrek Irutxuloko hitzaren inguruan duten iritzia jasotzeko. Bi hamarkada bete dituen bertako beste edabide bati egindako elkarrizketa ere jasoko dute zenbaki berezian. Zein eta txantxakun irratiari, noski. Guk ere, 20 urte betetzen ditugulako.
Zer isildu jakin gabe aulesiak.
Zorioneka gu eta zorionekoak, barkatu Irutxuloko hitzakoak. Txantxakun irratiak ere urte betetzeak egiten ditu aurten. 20 Irutxuloko hitzak 10. Izango dugu beraz San Telmo Museoan izango den ekitaldiaren berri eta bestalde izango dugu ere etzi osteguna, bai ostegunean konfirmatzen da, izango dala eta izango dugu ere Txantxakun Irratiak aurrera xago uztailan konkretuki egingo duen festa bereziaren berri urte betetze berezi hoiek Donostiako euskarazko komunikabideek betetzen ditugun urte betetzeak ospatzeko.
Yeah.
Iñaki de Juana Chaos, preso oia Venezuelan biziren baieztatzeko eskatu dio Espainiako Auzitegi Nazionalak epaile Eloi Velascok Interpoli. Izan ere, El Mundo egunkariak atzo argitaratu zuen de Juana Venezuelako Falco estatuan bizidela 2014ko amaieratik. Txibiribitxe irian. Espainiako kazetak de Juanaren irudi batzuk ere argitaratu ditu ustez lan egiten duen likore denda batean. Informazio hori egiazkoa dela baieztatze aldera, Auzitegi Nazionaleko 6. zenbakiko instrukzio epaitegiak eskaerak igorri ditu Interpolek Espainian eta Venezuelan dituen bulegoetara. Estradizio eskaera tramitatzeko preso ohia han dagoela dioen baieztapen ofiziala behar du epaileak. Eta horregatik egin du eskaera hori, hala gertatuko balitz, estradizio prozesuari ekingo lioketela adierazi du. 2008an aske utzi zuten de Juana, 21 urtez espetxean egon ostean. Velascok preso ohia bilatu eta atxilotzeko eskatuz, nazioarteko agindua igorria du urte hartako azarotik, baina ez dute atzeman. Ies eginda Irlandara joan zen lehenik. Espainiako Auzitegi Nazionalak estradizio eskaera egin zuen urteetan luzatu ziren goraberen ondoren. Irlandako onartu zuen Espainiaren eskaera, baina de Juanak ies egin zuen. Terrorismoa goratzea egotzita egorrita dauka atxilotzeko agindua Espainiako Auzitegi Nazionalak. Ustez, ark idatzitako gutun batean aurrera bolie esamoldearekin agurtu zela dio auzitegiak eta terrorismoa goratu zuela horrela. 20 urte espetxean igaro eta askatu zutenean preso ohiari eskainitako ongietorrian irakurri zuen zen gutun hori. Berak parte hartu ez zuen ekitaldian. Espainiako informazio zerbitzuek adierazi dutenez, aspaldi zekiten de Juana Venezuelan bizi dela, aurretik ere Velasco epaileak eskatuta zizkion Interpoli de Juanari buruzko argibideak. Espainiako edabide batek, merkataritza zentro batean argazki bat atera eta gero. Orduan baina, Interpolek ez zuen lortu baieztatzea preso ohia herrialdean zegoela. Opus Lirikak El Barbero de Sevilla opera aurkeztuko du asteburu honetan Victoria Eugenia Antzokian. Larunbateko saioa 8:00etan izango da eta igandeko arratsaleko 7:00etan. Sarrerak 75, 55 eta 45 eurotan eros daitezke. Txekiar filarmonikoa Le Monde de la Musique aldizkariaren esanetan Europako 10 orkestrarik handienen artean dagoena Kursaalen ariko da datorren ostegunean otsailak 19 arratsaleko 8:00etan. A. García Abril, kompositoraren Celibidachiana obrak emango dio hasiera egitarauari. Obra honekin Txekiar filarmonikoaren zuzendari den Jiri Belolaberen maisu izandako Sergio Celibadache omendu nahi dute. Aipatzekoak dira baita ere Straussen bi obra zeina 20. Mende hasierako musikaren funtsezko pertsonaia izan den. Truls Morkek biolontxelo jolearen parte hartzearekin amaituko da gitaragua. Schumannen biolontxerorako kontzertuaren interpretazioarekin.
Erramukoroen zainezkara inoiz egon, baina zerran guri zer den txarreta zergon. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua, txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda, gaua xamurra bada xamurren emalda. Aire garbia purra zigarroaren gea, atxiki eta arnastu aski eta bakea.
Pilota munduan tentsio handiko partidan Artolak eta Albizuk oso garaipen garrantzitsua lortu zuten. Atzo Tolosako Beotibarren 22-21 bi garaipenen tartea ireki dutelako atzoko aurrekarekeko, Bengoetxea 6. Eta Aretxabaletarekiko. 6 garaipen dauzkate orain atzoko garaileek eta 4rekin geratu dira galtzaileek. 6rekin daude Irujo Barriola ere eta 7rekin Ezkurdia Zabaleta eta Baresaluze 2. Eta Zubieta.
Erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka. Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak, jantzi denak antzi erantzi itza jantzi. Ispilua zuzaitut gardena eta zintzo.
Udalak beste 135 lursail zozketatuko ditu lau haizetako hiri baratze parke publikoan. Zozketa publikoa gaur izango da, otsaiak 17, aste artea beraz, arratsaldeko 6etan udal batzarraretoan. Guztira 933 lagunek hartuko dute parte zozketan, izan ere oraingo deialdian behin-behinean onartutakoei aurreko deialdiko itxaron zerrendan zeuden 774 lagunak gehituko zaizkie. Asier Jaka ingurumen zinegotziak adierazi du bigarren fase honekin urrats bat ematen ari dela guztira 350 baratze izango dituen proiektua osatzeko. Baratza publikoen proiektuak oso harrera ona izan du Donostiarren artean, izan ere gogoratu beharra dago aurreko deialdian 1000 eskaratik gora jaso genituela. Gaur egun 88 baratze daude erabilgarri eta bigarren fase honekin 223 izango dira. Kopuru horri beste 127 gehitu beharko zaizkiolarik urrengo deialdian. Jakak zehaztu du aurreikusitako kronologiaren araberat obrak aurki hasiko direla eta baratzak udaberrirako jarriko direla herritarren eskura. Baratza publikoen parkeak uztailean zabaldu zituen ateak. Asier Jakak gogorarazi du proiektu honen bidez herritar guztiei zerbitzu bat eskini nahi zaiela. Zoru eta uren nekazaritzarako erabilera sustatzeko eta tokiko espezieen babesa eta formazio eta ingurumen kontzientziazioa sustatzeko barazkigintza ekologikoa sustatuz praktika jasangarri honen bidez. Donostiarrek proiektu honen bidez aukera paregabea dute iritik atera gabe baratza izateko. Eta horrela naturaren zikloak ezagutzeko eta natura bera zaintzeko aukera ustiapen modu aintzat hartuta. Egitasmo hau autokontsumora bideratuta dago eta nekazaritza ekologikoa dauka ardatz. Praktika honen bitartez harreman sozialak bultzatu eta beste aisialdi eredu bat ere sustatzen direlarik.
Ez urretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua, txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda, gaua xamurra bada xamurren emalda. Aire garbia purra zigarroaren gea,
atxiki eta arnastu aski.
Bueno, bagoazen gaurko aurkezpen musikalarekin, Petxiren Astirtitan diska ari gara entzuten. Bosta, besti berri. Bomberenea Ekintzak disketxeak kaleratu du pasaren urtearen bukaeran.
Eginaren ordaina sobera eske alda. Norberari bere aldeun dezagun malda. Itxamurrez biluzien.
Petxi grabatzerako, diskoa grabatzerako orduan zenbait lagun izan ditu ondoan.
Erantzi eta erantzi.
Carlos Arantzegi adibidez perkusioan, Inigo Telletxea basuan, Igor Telletxea baterian, Josean Goikotxea kordionan, Estitu Pinatxo ahotsetan eta Freddy Pelaez Hammond B3an. Petxik berak egin ditu kanta guztiak. Eta egunero, eta argia kantuen hitzak ere idatzi ditu. Arkaitz Kanok, Suerteren Blusa eta Erramurik Gabeko Gauak kantuenak. Eta Bernardo Goietxek Hil Arte edan kantuarenak. Shot Estudioetan, Iñaki Bengoetxearen eskutik, eta Jonan Ordorikaren eskutik Katarain Estudioetan grabatu dira kantauek. Masterizazioa Carlos Osinaga Txapek egin du Bomberenea Estudioan bertan. Diskaren azalari dagokionez, Miren Carmelek egin du. Eta Jusek argazkiak. Petxiren diskografia Amets bat diskarekin hasi zen 1989 urtean. Gero 2001 Arrazoiak, Petxi eta Etxeko Uzta 2002an, Anari eta Petxi 2003an, Hauxe 2006an, On 2007an, Aguainak 2009an, Barrens Whitefield eta Petxi eta Bloody Hotsak 2010an, eta Xabi eta Petxi 2012an. Orain dator Petxi berriro ere, Astirtitan izeneko disko berriarekin bost abestiz osatutako lana, Bomberenea Ekintzak zigiluak kaleratzen duen diska da hain zuzen ere. Hil Arte edan abesti entzuten ari gara oraintxe eta honekin helduko digu agenda kulturalari. Bueno, agenda kulturala hasiko dugu Arrasaten Magic Clown gaur 7etan Arrasateko antzokian. Arratsaldeko 5etan barkatu. Gure esku dago hitzaldia gaur 7etan Okendo Kulturetxean hemen Donostian. Ramon Agirre eta Ignacio Tolosa Coca-Cola eta Barea. Bihar goizeko 10etan Ernest Luken. Oñatin Kiki Koko eta Moko Payasoa gaur 5etan kiroldegian. Gogoratu San Telmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa Zuloaga plazan, asteartetik igandera 10etatik 8etara irekitzen dela. Eta gaur asteartea museoko sarrera doakoa da. Oreña Urkian kanata itzaldia excavación submarina de la nao ballenera San Juan en Red Bay Labrador. Manu Izagirreren eskutik zazpiretan ekitaldiaretoan gaztelaniaz sarrera librea lekuak bete arte. Bestalde antzeki zaharrean gaur zazpiterritan 2 euroren truke. Labo bat. Clermont Ferrand festivalean emandako pelikula. Donostia kulturak eta tabalakarerak Clermont Ferrand nazioarteko film laburren zinemaliko labo saiaren programazio osoa eskaintzen dute urtero antzoki zaharrean. Zalantzarik gabe film laburren alorrean munduko erreferentzia garrantzitsuenetakoa da. Labo saiaan lehiak eta ospetsu honek hautatzen dituen proposamen abanguardista eta ausartenak proiektatzen dira. Gaur beraz izango da lehenengo sesio hori. Intxaurrondo kulturetxean Barrio Lejano Giro Taniguchirena literatur solasaldia. Solasaldia otsaren 10etik 17ra pasada beraz aurretikan egin beharreko solasaldia izan zen. Antonio Altarribak zuzentzen duen solasaldian hilabete honetan Barrio Lejanori buruz hitz egingo dute esan bezala Intxaurrondo kulturetxean gaur 7etan.
Egunenoko saltzeitut iraganaren zorkatzak, lagun honak soilik ustez, ulertzen dituz.
Eta honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaieraruntz, goaz. Denitzak, oia. Amabi territan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ondoren Petxiren astirtitan disko berria aurkeztu dugu irratxe osoan zehar bertako abestiak entzun izan ditugu. Eta irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Beraz, horrela seguntzaizkigu gaurko 80 minutuak.
Ondoan begiratzen, hortz ikusten baita beti, noiztan norakoa zen. Hain geruztel edo deabru, lirain batzuk izaten. Barrea irriarekin, irriarekin ordaintzen. Naiz eta ipurdia beltza izan, belea izaten ikasten. Jende lagunta bertze animalia. Behar bezala tratatze.
Tanjagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da FM-ko 107.2an gaude irrati bidez bertan entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan edo bestela interneten sartu ezkero tanjagun.org-en topatuko gaituzu. Tanjagun.org gure informazio guztia topatuko duzu Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila, telefono zenbakia, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, deskribapenak, bueno, kontu guztiak, antxe dituzu, notizi guztiak, tanjagun.org. Streamingare hortxe dago, edozein momentutan gure emisioa jarrai dezakezu munduko edozein puntutan zaudela tanjagun.org-ren bitartez, gogoratu Tanjagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazina da eta astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu. Zuzen, zuzenean amabi iterritatik ordu biak arte errepikapenak bestalde, urrengo egunetan hau da, asteazken ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezu zortziretatik bederatzi iterritara.
Egunero azaltzen di asasi poetaren itzak, oia liratzar gailu itzal ezinaren mehezak. Egunero jasatei...
Besterik ez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina, hortxe utziko dugu.
Behin ezalean marraztuak, garbi ezinak direnak, egunero hasian nahi...
Bihar bueltan izango gaituzue kontu gehiagorekin eta latituz 43 grados norte taldearen aurkezpena egingo dugu, hemen txe bertan ordura arte, besterik ez, mil esker, muxo handi bat guzti, ondo segi, agur...